سامین آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے۔ ہن تسی جاوید مغل کولو پاڑی خبراں سنو۔ پہلا اس ویلے دیاں کجاں خاص خاص خبراں تے ایک نظر۔ وزیر اعظم دی نوی دلی وچ اقتصادی ماہرین دے نال بجٹ تے پہلا صلاح و مشورے وچ شرکت۔ ایندے سال بجٹ یکم 1 فروری کو پیش کرنے دی توقع۔ مرکزی وزیر داخلہ دوست ملکاں دے نال سراغ رسانی اشتراک تے مبنی لاہ عمل تیار کرنے دی ضرورت تے زور۔ صارفین دے قومی تیاڑے دے موقع تے جانکاری پروگراماں دا انعقاد۔ حقوق صارفین دے تحفظ دی متعلقہ حکام دی وکالت۔ اور مرکزی حکومت دا 5ویں اور 8ویں جماعتاں واسطے نو ڈیٹینشن پالیسی ختم کرنے دا فیصلہ۔ ہن خبراں تفصیل نال سنو۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن اج نوی دلی وچ اقتصادی ماہرین نال بجٹ تے پہلا صلاح و مشورے وچ شرکت کیتی۔ میٹنگ وچ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن، نیتی آیوگ دے سی او بی وی آر سبرمنیم اور دوئے سینئر عہدیداران سن شرکت کیتی۔ توقع ہے جے مرکزی وزیر خزانہ ایندے سال 1 فروری کو لوک سبھا وچ 2025-26 دا بجٹ پیش کر سے۔ وزیر داخلہ امت شاہ سن بھارت مخالف تنظیمہ اور نیٹ ورکاں دا پتہ کڈنا واسطے دوست ملکاں نال انٹیلیجنس اشتراک تے مبنی لاہ عمل تیار کرنا دی ضرورت تے زور دیتا ہے۔ نوی دلی وچ 77ویں انٹیلیجنس بیورو سینٹری انڈاؤنمنٹ لیکچر دیندے ہویا وزیر داخلہ امت شاہ سن آخیا جے سائبر جرائم اہم بنیادی ڈھانچے تے عملہ نوجواناں کو انتہا پسندی دی طرف راغب کرنا جے چیلنجاں دا حل ڈھونڈنا واسطے اختراعی طور طریقے بروئے کار آننا دی ضرورت ہے۔ ملک بھر وچ اج صارفین دا قومی تہاڑا منایا جڑ رہا ہے۔ اے تہاڑا منانے دا مقصد صارفین دے حقوق دا تحفظ کرنا ہے۔ امور صارفین دے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی سن اس سلسلے وچ اجے کئی اقدامات دا آغاز کیتا جن دا مقصد ای کامرس پلیٹ فارمز تے غیر قانونی سرگرمیاں دی نشاندہی کرنا اور صارفین کو با اختیار بنانا ہے۔ ادھر جموں کشمیر وچ وی اس تہاڑے دے حوالے تے کچھ جانکاری پروگرام منعقد کیتے گئے۔ صارفین دے قومی تیاڑے دی اہمیت کو اجاگر کردیاں ہویا محکمہ خوراک شہری رسادات اور امور صارفین دے ڈائریکٹر کشمیر عبد الرشید وارسن شعبہ خبر کو آکھیا۔
میری طرف سے سب لوگوں کو یہی گزارش ہے کہ اگر ان کو کبھی بھی لگتا ہے کہ ہمارے کنزیومر رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کنزیومر کمیشن میں ان کو جانا چاہیے اور وہاں پر اپنی شکایت درج کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اور جو ہماری پی ڈی ایس سپلائز ہے اور اس میں کوئی بھی ان کو لگتا ہے کہ کوئی شکایت ہے، وہ ہمارے پاس بھی شکایت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سمادھان بھی پورٹل ہے، ایک ہمارا اپنا گریونس ریڈریسل کا پورٹل بھی ہے، ہمارا ٹول فری نمبر بھی ہے۔ ان جگہوں پر وہ اپنی شکایت درج کر سکیں، کیونکہ ہر ایک کا حق بنتا ہے۔ اور کسی بھی قسم کی ہمارے محکمے کے لیے شکایت ہو تو مہربانی کر کے وہ ہمارے ٹول فری نمبر یا جو آن لائن پورٹل ہے وہاں پر درج کریں۔
واضح رہے جے محکمہ خوراک امور صارفین و عوامی تقسیم کاری دے ڈائریکٹر عبد الرشید وار دے نال حقوق صارفین دے قومی تیاڑے تھی متعلق شعبہ خبر دا تیار کیتے گیا ایک خصوصی پروگرام اج راتی 8:30 آکاشوانی سری نگر تھی نشر ہو سی۔ حقوق صارفین دے تحفظ دے متعلق 1986 دے ایکٹ دے تحت گزادی یقینی فراہمی صارفین دے حقوق بھی شامل ہے۔ اس قانون دے تحت صارفین کو مصنوعات اور خدمات ججے شعبیاں وچ استحصال تے تحفظ فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ مرکزی حکومت سن 5ویں اور 8ویں جماعت واسطے نو ڈیٹینشن پالیسی ختم کرنے دا فیصلہ کیتا ہے۔ تعلیم دے مرکزی سیکرٹری سنجے کمار سن میڈیا نال گل کردے ہوئے آخیا جے 5ویں اور 8ویں جماعتاں دے جڑے طلبہ سالانہ امتحان وچ فیل ہو گئے سن، انہاں کو 2 مہینیاں دے اندر دوبارہ امتحان دینے دی اجازت ہو سی، اور اگر او اس امتحان وچ بھی فیل ہو گئے تے انہاں کو اگلے کلاس بھی جلنے دی اجازت نہ دیتے جل سی۔ سیکرٹری سن آخیا جے اے فیصلہ بچیاں بھی سکھنا دی صلاحیت کو تقویت بخشنے واسطے کہہ دے گیا ہے۔ جموں و کشمیر خاص کر کے وادی بھی شدید ٹھنڈ اور خشک موسم دے دوران بجلی دی سپلائی بچ بھی خلل اندازی دکھنے کو مل رہی ہے، جس دے نتیجے بھی صارفین کو کئی مشکلات دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ حالانکہ اے وی سچ ہے جے انتظامیہ بجلی دی بلا خلل سپلائی کو یقینی بنانے واسطے ٹھوس اقدامات چاہ رہی ہے۔ اساں سن جموں و کشمیر وچ بجلی سپلائی دے موجودہ منظرنامے اور اس سلسلے وچ محکمے دے اقدامات دے بارے وچ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جموں و کشمیر دے پرنسپل سیکرٹری ایچ راجیش پرساد نال گل کیتی تے انہاں سن آکھیا۔
کشمیر ریجن میں पीक लोड की डिमांड होती है ठंड के वजह से, और जम्मू रीजन में पीक होती है गर्मी के वजह से, तो दोनों का हमें बैलेंस करना पड़ता है पीक विंटर में। यहाँ की जो डिमांड है कश्मीर रीजन की तकरीबन 1800 मेगावाट की एवरेज डिमांड है, तो हम लोग एवरेज अबाउट 1650 to 1700 मेगावाट पावर सप्लाई करते हैं, अबाउट 150 से 200 मेगावाट का कटेलमेंट शेड्यूल मेंटेन करके अनाउंस करके हम लोग मैनेज करते हैं। और ऐसे आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ कड़ाके की ठंड चल रही है, हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी उसको बार बार रिव्यू लिए, और उसके वजह से हमने एडिशनल पावर प्रोक्योर करके ये ठंड को फेस करने के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर रहे हैं। उसी तरह जम्मू में भी हम पावर सप्लाई की सिचुएशन को नॉर्मल रख रहे हैं और समर का पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। लोग बिजली की बचत करें और एफिशिएंट डिवाइसेस यूज करें और जुडिशियस यूज करें, क्योंकि बहुत महंगी बिजली खरीद के सप्लाई करनी पड़ती है।
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن سرینگر وچ ایک اچھی سطحی میٹنگ دے دوران وادی وچ بجلی دی صورتحال دا جائزہ کیدا، انہاں سن سخت ٹھنڈو دے پیش نظر وادی وچ بجلی دی بد دی ضروریات کو پورا کرنے دے جڑے دے معاملیاں دا جائزہ کیدا، انہاں سن بجلی محکمے کو ہدایت دیتی جے او طے کیتے گئے شیڈول تے سختی نال عمل کرن اور صارفین کو اس شیڈول دے بارے وچ جانکاری دیتے جلے۔ متعلقہ محکمے دے افسران سن وزیر اعلیٰ کو بجلی دی کھپت اور سپلائی دے بچکار توہفت کو دور کرنے واسطے کیتے جل رہے اقدامات دے بارے وچ جانکاری دیتی۔ اے خبراں تسی آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہو، خبراں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن اور ڈی ٹی ایچ دا وی سن سکدے ہو۔ مقامی خبراں دے بلٹن اور اپڈیٹس تے آکاشوانی نیوز پروگرام اس دے ایکس ہینڈل @radionews_srinagar، یوٹیوب چینل @akashwani_srinagar584 دے علاوہ انسٹاگرام @akashwani_news_srinagar تے وی سن سکدے ہو۔ ملک وچ نشیلی ادویات اور منشیات دے استعمال دے رجحان دا کلا کما کرنا واسطے مختلف محاذاں تے ٹھوس کارروائیاں کیتی جڑ رہی ہیں۔ اس سلسلے وچ ملک گیر پروگرام نشہ مکت بھارت کو شدت دے نال عملائے جڑ رہا ہے۔ نشیلی ادویات دے استعمال دے منفی پہلوؤں دے بارے وچ وزیر اعظم نریندر مودی دسنیا۔
نشے سے مکتی کے لیے اور نشے سے مکتی میں مدد کے لیے ڈھیر ساری کاؤنسلنگ سروسز اور ہیلپ لائنز اپلبدھ ہیں۔ جو لوگ ڈرگس کے عادی ہیں انہیں ان سیواؤں کا اپیوگ کرنے کو لے کر شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ نشہ مکتی کے لیے کام کر رہے ہیں میں ان کی سراہنا کرتا ہوں، کیونکہ اس پرکار کا ہر پریاس ڈرگ فری انڈیا میں ایک بہت بڑا یوگدان ہے۔ سے نو ٹو ڈرگس۔
جموں کشمیر بچ بھی کئی طرح دی منشیات مخالف کاروائیاں جاری ہیں، تاہم اس لعنت دے مکمل خاتمے واسطے مختلف محاذاں تے جاری ان کاروائیاں بچ تیزی آننے دی ضرورت ہے۔ اس بارے بچ جموں دے معروف صحافی اور کارٹونسٹ چندر پرساد سن شعبہ خبر نال گل کردے ہویا اپنے تاثرات دا اظہار کچھ اس طرح کیتا۔
ایک گھر کی تباہی جتنی آگ لگنے سے نہیں ہوتی، اس سے بھی زیادہ اس گھر کے چراغ کی تباہی اس نشے کی گرفت میں آ کر ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نشہ کرنے والوں سے کبھی نفرت مت کرو۔ ہمیں اس پیڑ کو نہیں کاٹنا ہوگا، ہمیں اس پیڑ کو جڑوں سے اکھاڑنا ہوگا، تبھی یہ نشہ ختم ہو سکتا ہے۔ پولیس، ہماری سرکار اپنی کوششیں بہت زیادہ کر رہی ہے۔ اگر ہم کریں گے یہ کوئی سرکاری کام ہے، یہ سرکاری کام نہیں ہے۔ کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی کلاکار ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی میوزیشین ہے، کوئی کارٹونسٹ ہے، کوئی پینٹر ہے، ہمیں ہر طرح سے، ہر طریقے سے اس نشے کے پیڑ کو اس جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، تبھی ہم اس نشے مکت کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ میں تو اپنی طرف سے ایز اے کارٹونسٹ فری آف کاسٹ جگہ جگہ دیواروں پر بناتا ہوں۔
ڈگری کالج کولگام بھی 2 روزہ ویشنو ادبی فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ اس ادبی پروگرام دا اہتمام ضلع انتظامیہ کولگام سن کیتا سا، جس بچ ادبی شعبے دی کئی قداور تمایا نا شخصیتن سن ایسا کیدا۔ سرکردہ براڈکاسٹر تا ادب نواز ستیش ویمل سن اس موقع تا اس دے نمائندے خورشید پڑھرو نال گل کردیا ہویا اس پروگرام دے اغراض و مقاصد دے بارے بچ آخیا۔
بہت اہم عرص ہے یہ، نئی پیڑھی اور پرانے لوگوں کے بیچ کا ایک پل بند جاتا ہے، اور جو تہذیبی روٹس ہیں ہمارے ان پہ بات ہو رہی ہے، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں۔ جتنا ہم سیکھتے ہیں مجھے پورا یقین ہے اسی طرح کی سیکھ نئی پیڑھی کو بھی ملتی ہوگی، پلیٹ فارم ملتا ہے۔ نئی پیڑھی میں بہت صلاحیتیں ہیں اور ہم ان کو ایک انٹریکٹیو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، یہ آپ بہت اہم ہے۔
اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا۔ اس دا اگلا بلٹن آکاشوانی تھی گوجری زبان بھی 5:50 تا نشر کیتے گئے سی۔ دیو اجازت، اللہ بیلی۔